Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express, ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, Agosti 15 mwaka 2018. Katika VOA Express leo basi, tunaripoti kwanza wa Kenya wamechoshwa na rushwa na sakata la bunge kuhusika na kashfa la sukari. Wananchi wanataka nini?
Kama tumefikia hapo kama inchi, then nafikiri hata the parliament should be dissolved, because now hatuna viongozi, tuko na walifu, tuko na wezi, tuko na wale watu wanagandamiza Kenya.
Naam, msikilizaji, hii ni VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na huko nchini Uganda tutakuwa na ripoti kuhusiana na kufungwa kwa vituo vya kupiga kura katika uchaguzi maalum katika manispaa ya Arua, ambapo kulikuwa na kampeni iliyozusha ghasia.
Naam, basi hizo ni vidokezo vya ripoti za waandalia hii leo katika VOA Express. Lakini kabla haya yote, bila shaka tunakuja hapa Marekani, Mkamiti, ambapo
hapo jana katika uchaguzi wa awali kuwachagua wajumbe watakaowakilisha vyama vya kisiasa katika uchaguzi wa katikati ya muhula uliofanyika jana, na kwa upande wa chama cha Democratic, Abdushakur, kulikuwa kuna matokeo ya kihistoria. Nasema ya kihistoria ni kutokana na yule mbunge mwanamke mkimbizi wa kwanza kuingia katika bunge la jimbo. Ameshinda kule katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota. Ni Ilhan Omar, mwenye umri wa miaka 35 tu.
Na bila shaka inasemekana ni historia ni kwamba mbali na kuwa ni mkimbizi wa kwanza, atakuwa Muislamu wa kwanza mwanamke kuweza kuchaguliwa katika bunge la Marekani. Yeye anagombania nafasi ya Muislamu wa kwanza kuingia katika bunge la Marekani, Keith Ellison, na wachambuzi wanasema anaweza kupata ushindi. Kwa hivyo wanaona kwamba historia itaweza kuandikwa, kwa sababu yuko katika jimbo la Minnesota lenye wademokrat wengi na wahamaji wengi wa Kisomali. Mbali na hayo, historia iliandikwa hapo jana ni kwamba Christine Hellquist, mdemokrat vile vile, ambaye alikuwa mwanamume amegeuka kuwa mwanamke, ni wa kwanza ya wanaosema transgender ambaye amechaguliwa kuweza kugombania ugavana katika jimbo la Vermont. Kwa hivyo ni matokeo ya kihistoria katika uchaguzi wa awali hapo jana.
Haya, lakini bado kuna safari ndefu mpaka hiyo Novemba tutakapopiga kura na kuweza kujua nani ameshinda, nani anaingia wapi. Basi msikilizaji, haya mambo yote unayapata ndani ya VOA Express. Na hivi sasa basi, katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka kule mjini Kampala nchini Uganda, Isaac. Isaac, tunafahamu kwamba uchaguzi maalum kwa manispaa ya Arua umefanyika hivi leo. Hebu tupashe basi kile kinachoendelea. Vituo mpaka wakati huu vimeshafungwa na hali iko vipi? Tunaambiwa kulikuwa kuna ghasia wakati wa uchaguzi, vituo vilipofunguliwa, mpaka wakati huu hali iko vipi?
Mkamiti, kama unavyozungumza, tayari vituo vimefungwa, isipokuwa wale watu ambao wamekutwa wako kwenye mistari ya kupiga kura, bado wanaendelea kupiga kura. Kwa kulingana na sheria, tume ya uchaguzi ilipanga saa 10 kamili vituo vyote vinafungwa. Alafu katika zoezi hilo ambalo limeanza leo asubuhi, idadi ndogo sana imejitokeza ya wapiga kura. Hii inaweza kutokana na ghasi ambazo zilikuwepo mwisho, zilizokuwepo siku ya Jumatatu wakati wa kampeni ya mwisho, Rais Yoweri Museveni akimpigia mgombea wa chama tawala NRM na upande wa upinzani mbunge Chagulanyi Robert, ambaye anajulikana kama Bobi Wine, akimpigia Kassiano Wadri. Kwa hiyo baada ya kurupushani hiyo, ambapo polisi inasemekana kwamba wafuasi wa Kassiano walishambulia msafara wa rais na kuvunja kioo cha gari la rais, ndio inawezekana imesababisha idadi kuwa ndogo. Na wale wabunge ambao walikamatwa tangu wakati huo, watu 30 walikamatwa na wabunge akiwemo Chagulani, bado wako ndani. Kwa mujibu wa mwanasheria wake, leo asubuhi mezungumza naye kwa njia ya simu, akasema kwamba Chagulanyi amefungwa kwenye kituo kambi ya jeshi panaitwa Bondo, kilomita 26 kutoka mjini Arua kaskazini mwa Uganda, na wale wabunge wengine nao wako vituo vingine.
Isaac, lakini
Isaac mbunge mmoja Isaac katika mitandao ya kijamii leo picha zake zimesambazwa akiwa yuko katika hali mahututi baada ya kuteswa na vikosi vya jeshi.
Isaac, kuna taarifa kwamba mbunge pia Bobby Wine naye pia amehamishiwa, inasemekana kama kituo maalum kama kambi ya jeshi. Je, hilo lina ukweli wowote?
Ndiyo, kulingana na ripoti ambayo imetolewa na wakili wake, amehamishiwa kwenye kambi ya jeshi ambayo nimekwambia kwamba inaitwa Bondo, ni kilomita 26 kutoka mjini Arua. Na mpaka sasa wakili wake hajatoa tamko lolote, nafikiri atatoa tamko hapo baadaye, labda kwenye matangazo ya jioni tunaweza kuwa tumepata taarifa kamili ni kwa nini wamepelekwa huko. Na leo asubuhi familia ya mbunge huyo Bobby Wine wakiongozwa na mke wake walikwenda mahakamani kuomba hati ya mahakama iombe serikali imlete mtu wao mahakamani kama ana hatia, badala ya kupelekwa sehemu ambako haijulikani mpaka sasa.
Naam, asante sana Isaac, tutafuatilia kwa undani zaidi swala hilo katika matangazo yetu ya saa 1:30. Basi utatupasha zaidi juu ya swala hilo. Lakini sasa tukiondoka huko Uganda tuendekee huko Kenya, ambako bunge la Kenya kwa muda sasa linajadili sakata la rushwa na sakata la sukari na maswala mengine. Katika bunge hilo hii leo kulikuwa na maswala chungu nzima juu ya kwa nini wabunge wametupilia mbali swala hilo la sukari, na watu wanataka kujua nini kinachotokea hasa katika sakata hilo. Na katika muda mchache tulizungumza na mbunge wa Nyali Muhammad Ali, ambaye anasema sio swala la rushwa peke yake, lakini kuna maswala mengine zaidi yanabidi kuzungumziwa.
Hapa ndani pia kuna matatizo, tusiangalie tu maswala ya mlungula, tuangalieni uhuru wa sisi kuongea pia. Uhuru wa sisi kupewa nafasi katika taifa hili na kuzungumzia mambo yanayohusu wananchi. Tusikae sana kwenye mlungula wa shilingi 10,000. Si mara ya kwanza. Kwani mara ya kwanza watu wanakula wanalishwa mlungula mpaka ndani ya choo? Kwani hamjui wakati wa Iala wabunge wakichaguliwa, si watu walikuwa wanapewa pesa? Wabunge walioenda kukuli kuwakilisha Kenya katika East Africa hawakuwa wabunge wa haki na halali kwa mujibu wa katiba hii. Wale wazuri vijana wadogo waliondolewa nje. Leo tuna makaburu, tuna wazee wanatuongoza katika bunge la East Africa. Kisha mnasema hongo. Hongo ilianza kitambo baba. Hongo si ya sasa hii. Hongo utolewa kila siku. Kamati zimekuwa ni kamati za maslahi.
Naam, swala hili la hongo bila shaka linawaka moto huko Kenya na katika bunge. Wabunge wengine wamependekeza maswala chungu nzima. Mbunge wa Butere katika jimbo la Kakamega, Tindi Mwale, anasema inabidi paundwe jopo maalum. Anataka rais aunde jopo maalum kuhusu swala hili.
Rais Kenyatta atengeneze ile commission of inquiry. Yo commission of inquiry ataipatia mamlaka kulingana, itakuwa na mamlaka kulingana na kisheria na katiba ya Kenya. Na hiyo commission itakuwa itaita washukiwa, itahoji watu na itatoa report na recommendation ambayo itafuatiliwa, na hata wengine watapelekwa kotini.
Naam, sasa hapo unaona kwamba hali iko moto kabisa huko Kenya, na wananchi wenyewe sasa hivi wanajiuliza nini la kufanya kuhusu bunge hilo hasa. Kuna baadhi wanasema hebu tulivunje, hebu tumsikilize.
Kama tumefikia hapo kama inchi, then nafikiria ta the parliament should be dissolved, because now hatuna viongozi, tuko na walifu, tuko na wezi, tuko na wale watu wanagandamiza Kenya.
Naam, kwa hivyo swala hili la rushwa Kenya linazusha mambo chungu nzima. Tunaona nyumba zikibomolewa vile vile na kadhalika. Bunge sasa, watu wanajiuliza bunge hili livunjwe, manake haijulikani nani amekula rushwa, nani hajala rushwa.
Na swala la rushwa, Abdushakur, kama unafahamu vyema, limekuwa si Kenya peke yake, ni katika eneo zima ya Afrika Mashariki rushwa imekuwa ikizungumziwa katika siku hivi za karibuni.
Bila shaka, manake tunajua kwamba swala hilo limekuwa kansa kama wanavyosema, au saratani katika bara la Afrika. Na Umoja wa Afrika vile vile mwaka huu wamechukulia msimamo kwamba lazima nchi za Afrika zipambane na swala la rushwa, hasa kwamba wanasema karibu dola bilioni 51 kwa mwaka za Afrika zinachukuliwa na watu wanaoiba fedha za umma na kupeleka katika nchi za nje.
Katika habari za dunia ndani ya VOA Express ni kwamba wizara ya mambo ya nje ya Marekani inataka umoja wa nchi za Kiarabu za Ghuba kuchunguza shambulizi lililofanywa na muungano wa jeshi wa Saudi Arabia lililoua watoto 40 kaskazini mwa Yemen wiki iliyopita. Shambulizi hilo ambalo limetajwa kuwa baya zaidi katika vita vya Yemen vya miaka mitatu limeshutumiwa sana kote duniani.
Shambulizi la alfajiri lilofanywa na kundi la Taliban kwenye kituo cha jeshi huko kaskazini mwa Afghanistan limesababisha vifo vya wanajeshi 40, na hii ikiwa ni mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni yanayofanywa na waasi kote nchini ikisababisha vifo vya wanajeshi wa serikali. Ofisa wa usalama mmoja katika jimbo la Baghlan, mahala ambako shambulizi lilitokea, ameiambia Sauti ya America kwa sharti ya kutotajwa jina kwamba wanajeshi 31 wa jeshi la taifa la Afghanistan na polisi 9 waliuawa miongoni mwa walokufa. Msemaji wa Taliban amedai mapigano yaliteka vituo viwili katika jimbo hilo na yaliwaua wanajeshi hadi 70, japokuwa madai ya waasi mara kwa mara yanatiwa chumvi sana.
Polisi wa kupambana na ugaidi wa Uingereza wanasema wanaamini wanafahamu wajihi wa mtu waliyemkamata baada ya kuendesha gari na kuwagonga watembea kwa miguu na waendesha baisikeli nje ya jengo la bunge mjini London. Maafisa bado hawajatangaza wajihi wa mtu huyo, wakisema ni raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 29 ambaye asili yake ni Sudan. Anashikiliwa kwa kuhofiwa kuandaa kitendo cha ugaidi pamoja na jaribio la mauaji.
Maafisa wa Italy wanasema leo kwamba watu wasiopungua 37 wamefariki hiyo jana wakati daraja la barabara kuu mjini Genoa kuporomoka. Watu kadhaa walikuwa bado hawakupatikana wakati timu ya waokozi ilipoendelea kutafuta watu siku nzima kwenye mabaki kutoka sehemu ilianguka ya daraja hilo la Morandi, ambalo lilianguka kutokana na dhoruba kali ya upepo hapo jana. Kuanguka kwa daraja hilo kumesababisha darzeni ya magari kutumbukia takriban mita 45 chini, huku vipande vya zege na vyuma vikiwa vimevunjika chini ya daraja. Waziri wa usafiri wa Italy, Daniele Toninelli, ameilaumu kampuni inayosimamia daraja hilo, akisema kampuni haikufuata mikataba yake. Ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, bila shaka naona habari motomoto za hii leo. Sasa tuelekee huko Mombasa, au unasemaje?
Haswa kwa mwandishi wetu Salma Mohamed,
ambaye anatueleza juu ya tatizo au tunaweza kusema kashfa ya watu wenye walemavu wanaohamishwa kutoka eneo moja kwenda pale pengine. Lakini Salma, hebu tueleze zaidi, nini hasa kinachotokea?
Na asante sana Shakur na Mkamiti. Kumekuwa na zoezi muhimu sana ambalo limeanzishwa hapa nchini Kenya, ni shughuli nzima ya kuweza kuwahesabu watu wanaoishi na ulemavu. Ikiwa zoezi hili, tumeona kwamba kumekuwa na hizi taratibu za kuweza kuwatambua walemavu kote ulimwenguni. Kwa hivyo nchi ya Kenya imechukua hatua hii ya kuweza kuhakikisha kwamba walemavu wanaangaziwa. Kwa hivyo ni muhimu kujua takwimu zao kwanza. Kwa hivyo katika mji wa Mombasa ambapo tupo sisi, takwimu hizi zimeanza kuchukuliwa kuanzia hapo jana, ili kuweza kuwatambua walemavu wote ambao wanaishi na kuweza kuangalia yale mahitaji yao muhimu. Ni zoezi ambazo limekuwa kwa siku mbili, na siku ya leo kutokana na hali ilivyokuwa jana, wakahakikisha kwamba leo waweze kwenda wafanye door to door, yani waende nyumba hadi nyumba, kwa sababu imeweza kuelewa ya kwamba kulingana na tamaduni hasa katika maeneo ya Afrika, watoto kama hao huwa wanafichwa wengi ndani majumbani, watu wakiwa na zile fikra ya kwamba ni aibu. Kwa hivyo wakaona ya kwamba ile idadi iliyotokea hapo jana haikuwa nzuri, wakahakikisha kwamba siku ya leo wataenda nyumba hadi nyumba ili kuwatoa wale ambao wako ndani wameweza kuweza kuficha. Kwa hivyo mkurugenzi ambaye yuko katika kitengo hicho cha idara ya vijana, jinsia na wanawake ameweza kuzungumzia kuhusu zoezi hilo. Tuweze kumsikia, anaitwa Biesta Ingolo.
Idara ya vijana, jinsia, michezo na utamaduni imeanza zoezi la kunakili idadi ya watu ambao wanaishi na ulemavu katika kaunti ya Mombasa. Tunanakili ujumbe muhimu ambao tutautumia kama serikali kwa kusawazisha mambo mengi ambayo yanahusiana na watu walemavu. Tumekuwa kwa muda mrefu hatujui idadi ya watu ambao wanaishi na ulemavu. Pili, imekuwa ni vigumu sana wakati wa mgao wa fedha kuweza kujua tutatenga fedha za kiasi gani. So tukijua idadi yao ni hii, then wakati wa kupanga tunapanga bajeti ambayo itawafaa na vile vitu ambavyo wanahitaji. Katika form tunanakili majina, contacts pale mtu anapotoka, kiwango cha masomo ambacho yule mtu amepata, ikiwa wana vifaa vya kutumia, mfano crutches, wheelchair, ile white cane, kwa sababu katiba kwanza inashinikiza tuweze kufanya inclusion, na inclusion ina maana kwamba mtu mlemavu aweze kupata huduma zote ambazo mtu mwingine yote anapata. Kwa sababu ukiangalia masuala ya watu ambao wanaishi na ulemavu, kuna sehemu ambayo ni jukumu letu na kuna sehemu ambayo ni jukumu la serikali kuu. So katika ile hali ya kutaka kusaidiana, kwa sababu at the same time the National Council imekuwa ikifanya registration, lakini unapata kwamba kwa sababu zoezi hili linagharimu pesa nyingi, wao pia wamekuwa wakiwa na upungufu. So ku bridge hiyo gap ili tuweze kushirikiana zaidi in a better way, sisi pia tukaonelea itakuwa ni vizuri ikiwa tutafanya zoezi hilo. Manake now that one tumeweza kuinteract na hao watu wenyewe wanaoishi na ulemavu, na tumejua na kuelewa zile problem zao one on one.
Naam, Salma, kwa hivyo hii inafanyika huko Mombasa. Je, Kenya nzima itafanyika hisabu hizi?
Naam, bila shaka hapa Mombasa ndio wameanza, lakini ni zoezi ambalo linatarajiwa kuweza kuendelea katika makaunti yote. Kaunti ya Mombasa ndio imeanza awali.
Asante sana Salma, tutafuatilia habari hiyo. Ni hatua moja muhimu sana kuwahusisha vile vile walemavu, kama ulivyosema hapo mwanzoni kwamba wamekuwa wakitengwa sana. Lakini naona muda wa Express unaenda mbio, Mkamiti, naona una mambo moto moto hapa ya kutumbuiza.
Haswa ni burudani ya muziki. Tupate basi kibao hicho Love Potion kutoka kwa Mafiki Zolo. Hii ni bendi ya muziki kutoka nchini Afrika Kusini. Sikiliza, burudika msikilizaji ndani ya VOA Express.
Undenza ndonio kutenga la lepsuko standwa samie. Baby, I've been thinking about you. You know that I love you, baby. I'm phone woman, I want you, baby. I go do anything for you. Stand beside me, yeah. My baby, I've been thinking about you. What is it that you done to me, oh? Eh, jalonga tabanga. Sala tetanga. Did you pour me a love potion, oh? My babe, I can't stop thinking about you. Undenza Antonio, kutenga la lepsuko. Estando samie, baby, I've been thinking about you. Undenza Antonio, kutenga la lepsuko. Baby, it's you. Oh, yeah. I cannot imagine life without you. Stand by someone thinking about you. Dikala ni teta ngawe. Kala ni pupa ngawe.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh, this isn't ordinary. I just can't stop thinking about you. Baby, all I want is you. Baby, there's no one but you.
Mafiki Zilo kutoka Afrika Kusini, bila shaka kibao kitamu kweli kweli, burudani kabisa hapa mkamiti taratibu. Na sasa kutoka chumba cha habari kule BMJ, namuona yuko tayari kutuletea teknolojia. Na wiki hii mimi najua bila shaka BMJ utanambia ni kwamba kuna matokeo mapya yametokea katika printer. Unajua printer siku hizi ya 3D ambayo ina changa kila kitu, inaweza kutengeneza kila kitu, hata mifupa binadamu inatengenezwa na printer. Lakini sasa nasikia huko Amsterdam wametengeneza printer ambayo inaweza kujenga nyumba. Hebu BMJ tueleze nini hili limetokea.
Asante sana wenzangu studio nambari 15. Ni kweli kabisa, shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba hivi karibuni dunia itashuhudia nyumba zilizojengwa kwa mfumo wa kielektroniki wa 3D baada ya chuo kikuu cha teknolojia cha Eindhoven kilicho nchini Uholanzi kushirikiana na makampuni matatu ya kibinafsi na kujenga nyumba tatu za majaribio ambazo ni za kipekee kwa kutumia mfumo huo wa 3D. Ujenzi huu wa kipekee unaanza namna hii. Baada ya kutengeneza mchoro wa 3D kwenye kompyuta, habari hiyo inatumwa moja kwa moja kwa njia ya kielektroniki hadi kwenye mashine ya ujenzi ambayo inafanya kazi kama printer ya kawaida. Mashine hiyo kwa utaratibu inafanya ujenzi wake bila kumtegemea mwashi yeyote, kutoka chini hadi juu mpaka pale nyumba itakapokamilika. Cha muhimu zaidi ni kwamba kwa sababu ya teknolojia inayotumika, gharama ya ujenzi huo iko chini ikilinganishwa na ujenzi wa kawaida. Na sasa swali linaulizwa ni je, ni lini tutarajie kuona nyumba za kwanza kabisa ambazo zimejengwa kwa mfumo huo? Haya, kando na hizo tano za majaribio ambazo nimezitaja hapo mwanzo, mwanzilishi wa mfumo huo jina lake Rob Wolf anasema kwamba nyumba hizi zitaanza kuuzwa kuanzia mwaka ujao, na kwamba teknolojia hii inarahisisha mfumo wa ujenzi kwa sababu wateja wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja na kwa karibu sana katika mchakato wote wa ujenzi huo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wahusika wanasema lengo lao ni kuanza kwa nyumba moja mwaka ujao, na kutokana na nyumba hiyo watajifunza mengi na kutumia ujuzi huo kwa ujenzi wa nyumba zitakazofuata, kama anavyo eleza hapa mtafiti wa teknolojia Rob Wolf.
So over the following years we'll be realizing...
Kwa hiyo katika miaka itakayofuata kutakuwa na nyumba za kisasa zaidi ambazo zitakuwa zimejengwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia vifaa vya hali ya juu kwenye mchakato wa ujenzi huo.
Mtaalamu alianzisha mfumo huu anasema kwamba tofauti na miradi mingine inayotumia mfumo huo wa kielektroniki wa 3D duniani kote, huu wa ujenzi wa nyumba ni wa kipekee kwa sababu itawabidi wajenzi vile vile watii kanuni na sheria zote za ujenzi kama vile vigezo vya usalama, kwa sababu hizi zitakuwa ni nyumba ambazo watu wataishi mle. Labda pale ulipo msikilizaji unajiuliza hizi nyumba zitaanza kutengenezwa katika maeneo gani. Wameeleza kwamba wataanzia huko Uholanzi, lakini hapana shaka kwamba iwapo teknolojia hii itakuwa nafuu kama wanavyoeleza, basi wateja wengi huenda wakatoka kwenye nchi zinazoendelea au zile zilizo maskini kwa sababu ya gharama kubwa ya ujenzi ambayo imewafanya watu wengi hususan katika bara la Afrika kutotimiza ndoto zao za kumiliki nyumba za kisasa. Na ni hayo tu kutoka meza ya teknolojia. Jina langu ni BMJ Mridhi, na warudisha studio nambari 15 kuendelea na VOA Express.
Asante sana. Manake hizo printer za 3D na kuambia ina mambo kweli mkamiti. Isitoshe, huko California 3D printer inaanza kupika chakula. Kuna 3D printer inaanza kutengeneza pizza. Kwa hivyo kuna mambo chungu nzima yataanza kujitokeza.
Baada hapo itakuja tu ni kusambaza pizza sasa.
Naishaanza wanafanya, unaagizia pizza yako, halafu lile gari toka linapopiga simu inaanza kuprint ile pizza, ikifika nyumbani kwako pizza ina moto kweli kweli, ukila pale basi umepula pizza.
Mambo ya teknolojia, msikilizaji.
Teknolojia. Sasa
kama unavyofahamu kawaida ya VOA huwa umuuliza msikilizaji swali kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, na tuliuliza ni sawa wabunge kukamatwa baada ya msafara wa Rais Museveni kupigwa mawe? Maoni yamekuja mengi ya kuridhisha, yanafurahisha. Mojawapo ni huyu Hema Family anasema hivi mpaka msafara wa rais unapigwa mawe, vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa wapi? Wanajua wenyewe wenye nchi. Mimi nauliza tu kwa mbali.
Namna Edward Mayenga, binafsi naamini hii sio haki, kwani ni uonevu mkubwa na uvunjifu wa haki za binadamu. Kweli hapo sasa unaona maoni yake.
Maoni ya Hassan Salum Manzi wa Uganda anasema Uganda wamedhibiti kila kitu, bunge, polisi, mahakama na kadhalika. Lakini wameshindwa kudhibiti akili za wananchi, na siku zote watambue nyoka hafunikwi na tenga.
Said Suleiman anasema yote ni ishara kwamba wanakupenda Mr. President. Kwa sababu president akipigwa mawe wanampenda. Hiyo kuna kazi kweli.
Kambui wa Mwadui FC kwa wakati huu anasema ameandika akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema sio sawa, tena ni ukiukwaji wa sheria. Anayetakiwa kukamatwa ni mtu ambaye anahisiwa kufanya kosa ili afanyiwe uchunguzi na sio kukamatwa hovyo hovyo.
Naam, basi baada ya baadhi ya maoni kuhusu swala hilo la Uganda, ambapo leo kuna uchaguzi ulimalizika kama tunavyosikia, tutapata katika matangazo yetu ya saa moja na nusu. Mimi naona hebu tuangalie upande wa yavumao mitandaoni, na hapa namona Patrick Nduimana ameingia mzima mzima. Vipi Patrick?
Sijambo Abdul Shakur Abud na mkamiti kunikaribisha. Yavumao mitandaoni tu, tukianzia katika eneo letu la Afrika Mashariki, ni hii habari huko Tanzania ya hamahama ya wanasiasa wa upinzani kuelekea kwenye chama tawala, na hasa habari hii inaonekana kuwafurahisha zaidi watu wa CCM.
Kianzia
kwa mwenyekiti wa CCM mwenyewe, Rais Pombe Magufuli, ambaye jana kawakaribisha wapinzani katika mkutano wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM uliofanyika kwenye ukumbi wa ofisi ya CCM jijini Dar es Salaam. Magufuli kataja hata maneno yaliyoandikwa kwenye Biblia kuhusikana na swala hili. Anasema kwenye maandiko, wanasema njooni kwangu wote msumbu wao na mizigo, nitawapumzisha. Kwa hiyo wanaopata mizigo huko waje CCM, tutawapumzisha. Anahitaja Mathayo anahitaja Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, anasema ombeni mtapewa, pigeni hodi mtafunguliwa. Sasa hawa wamepiga hodi CCM na tumewafungulia.
Sasa watu wanasemaje?
Watu wameweza kutoa tu hisia, kama anavyopenda kusema mwenzangu BMJ, hisia mseto. Huyu anaitwa John Lukumbaya anasema hivi, anatuonaje huyu, nani anaamini CCM, nani anaipenda CCM? Ushindi wa asilimia huku, mapanga, visu, watu kujeruhiwa mbele ya polisi, ndio unasema mmeaminiwa? Na kushauri rais muogope Mungu. Haya, huyu anaitwa Patrick Kifutumo anasema ni baba yupi akiombwa mkate na mwanaye akampatia jiwe au nyoka badala ya samaki? Mathayo 7 mstari wa 7 imekaa vizuri sana. Asante rais wa mioyo wa Tanzania.
Mambo.
Ni wengi tu wameweza kuandika kuhusu tamko hili la Rais Magufuli. Na tukitoka huko Tanzania, basi tuje hapa Marekani. Ni katika habari za sanaa, lakini ni habari moja ya kusikitisha mkamiti, na najua sana napenda kufuatilia mambo ya hawa ma celebrities wa Marekani. Ni ikiwa zimepita kama wiki kadhaa kutoka mwanamuziki Demi Lovato apelekwe hospitali kwa sababu ya kujidunga madawa ya kulevya. Sasa mwanadada Lyric McHenry mwenye miaka 26 ambaye ni mwigizaji amekutwa amefariki na kinachoshukiwa kujidunga madawa ya kulevya kupitiliza. La kusikitisha ni kwamba Lyric alikuwa mjamzito.
Hii tatizo kubwa sana hili swala la dawa za kulevya hapa Marekani, ambapo limezidi kabisa. Tunakujua kwamba kina Michael Jackson na kina Prince, wote hao vile vile ni miongoni mwa watu tunaweza kuwakumbuka, pamoja na Whitney Houston. Ni jambo la kusikitisha sana bila shaka. Lakini asante sana Patrick, naona muda hauturuhusu tena, tunafunga matangazo au tunaweka nanga hapa. Mkamiti, asante sana kwa kushiriki
katika VOA Express. Vile vile wewe msikilizaji uliokuwa ukifuatilia matangazo yetu kwa takriban dakika 30, tunakushukuru popote pale ulipo hivi sasa. Endelea kusikiliza VOA saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Jioni njema.